радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувание слушате саботната анализа на радио Слободна Европа. Соединетите Американски држави еден месец имаат нов прв дипломат, откако американскиот преседател Доналд Трамп го замени Рекс Тилерсон со Майк Помпео, кој дотогаш беше директор на Американската разузнавачка служба ЦИА. Трамп тогаш твитна дека Помпео изворено ќе врши работата. Наместо поранешен бизнисмен, сега главен американски дипломат е човек кој има многу добри познавања во високите кругови на Вашингтон. Во продолжение на саботната анализа, слушнете каква ќе биде американската надворешна политика со промена на првиот човек на State Department-от. Преседателот Доналд Трамп во март му даде отказ на државниот секретар Рекс Тилерсон по серија несогласување околу политиките кон Северна Кореја, Русија и Иран. На негово место го назначи Майк Помпео. Според познавачите, тој ќе донесе нова политика во пристапот на спроведување на американската надворешна политика според погледите на Трамп. Гоце Танасов во продолжение.
Tremendous energy, tremendous intellect. We're always on the same wavelength.
Огромна енергија, огромен интелект, секогаш сме на иста бранова должина. Вака американскиот председател Доналд Трамп го оцени неговиот избор за нов државен секретар, директорот на ЦИА Майк Помпео. Според очекувањето на посматрачите, тој би требало да донесе подсврст американски пристап не само во преговорите за нуклеарното оружје со Северна Кореја и односите со Русија. Неговиот предходник, Рекс Тилерсон, кој имаше умерено влијание во смирување на инстинктите на Трамп, во проштолната порака кон крајот на март до вработените во State Department-от изјави.
I'd like to ask that each of you undertake to ensure one act of kindness each day.
Би сакал да замолам секој од вас да се обврзе да обезбеди еден чин на љубезност секој ден спрема друго лице. Ова може да биде многу злобен град, но вие не мора да изберете да учествувате во тоа. Тилерсон бараше од Трамп да го задржи нуклеарниот договор со Иран и да каже дека Соединетите држави не се обидуваат да го отстранат севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун. Помпео, од друга страна, на една конференција за безбедност лани, изјави дека промена на режимот може да биде опција во Северна Кореја.
Most dangerous about it is the character who holds the control over them today. So from the administration's perspective, the most important thing we can do.
Но она што е најопасно, за тоа е лик која има контролата над нив денес. Значи, од гледна точка на администрацијата, најважното нешто што можеме да го направиме е да ги разделиме тие две, нели? Помпео исто така бара раскинување на договорот со Иран, што е во согласност со истото такво размислување на Трамп. Некои разузнавачи вела дека Помпео бил премногу склон кон председателот и му го кажува она што тој сака, а не она што треба да го слушне. Како и да е, 54-годишниот конзервативен републиканец Помпео носи мокна актовка за неговата нова улога како главен американски дипломат. Во неа се довербата на председателот Доналд Трамп, искуството во администрацијата и инсајдерското знаење за Конгресот и федералната бирократија. Помпео е поранешен офицер на Американската армија и дипломиран правник во Хавард, а во неколку мандати го представуваше Канзас во представничкиот дом. За разлика од бизнисменот Тилерсон, кој немаше искуство во владата, кога беше избран за државен секретар, Помпео е свесен за тоа како се работи во Вашингтон. Сегашни и поранешни официјални лица изјавија дека Помпео веројатно ќе биде во подобри односи со Конгресот и со Белата куќа, не само поради неговата конзервативна наклонетост. Сепак, тој ќе треба да најде начин да се справи со шефот кој според досегашниот мандат покажа мала грижа за дипломатско разбирање.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од независноста на Македонија, Соединетите Американски држави важат за пријател на земјата во нејзините аспирации за членство во Европската унија и во НАТО. Соединетите држави даваат поддршка за реформите, а од земјата бараат почитување на правото и исправување со корупцијата. Америка ги поддржува Македонија и Грција во напорите да најдат заедничко решение за спорот за името. Смината на првиот дипломат на Соединетите држави нема да се почувствува многу во регионот, а со тоа и во Македонија. Од и Западен Балкан е подолу на листата на најважните политички и безбедностни приоритети на Соединетите држави со години наназад. Националниот координатор на Македонија за НАТО, Стево Пендаровски, вели дека сепак Помпео се разликува од својот предходник, оти како што вели, има јасна безбедностна компонента во неговото работење.
Тој има еден безбедносен бекграунд кој е сосема различен од неговиот предходник, кој доаѓаше од енергетскиот сектор и немаше практично никаква допирна точка со тој сегмент. Некој ќе рече се шефот на State Department и не мора да биде многу безбедносно поткован, може би за други држави, меѓутоа на Балканот да. На Балканот се уште во основата на најголемиот дел од проблемите е се безбедносните закани и таа безбедносна компонента.
Искуството што го има Майк Помпео и како поранешен шеф на Американската разузнавачка служба ЦИА и предходно како сенатор, ќе му помогне полесно да се вклучи кон новите случувања во овој регион, вели Пендаровски.
И за жал, и после толку години плурални системи и толку години формална демократија на Западниот Балкан, главните проблеми се уште се во безбедносната сфера. Покрај ова што е економија, меѓутоа економијата не може да ги растури државите, безбедноста за жал може.
Вели Пендаровски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И други домашни аналитичари не очекуваат големи промени, оти како што велат, политиките на Соединетите држави не се менуваат преку ноќ. Политичкиот аналитичар Насер Зибери вели дека приоритетите на САД во однос на надворешната политика, вклучувајќи ја Македонија, ќе останат исти.
Бидејќи надворешната политика на САД е етаблирана, такви промени се очекува и кога дојде Тилерсон на чело на State Department-от, но се виде дека надворешната политика на САД нема големи амплитуди без оглед на кадровските промени кои настануваат таму, вклучувајќи го и председателот на САД.
Универзитетскиот професор Никола Дујовски од факултетот Климент Охридски вели дека Соединетите Американски држави градат политики кои не зависат од субјективниот фактор или не се во толкова мера да се промени било што.
Факт е дека во овој период Соединетите Американски држави не се насочени многу кон Балканот или кон Македонија воопшто и затоа не очекувам, може би некои процеси можат само да се забрзат, да гледаме на тоа како на нешто позитивно, но дека ќе има некој влијание врз Република Македонија, не.
Вели Дујовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Кога сегашниот председател на Соединетите држави Доналд Трамп беше кандидат за председател и кога го обелодени своето гледање на американската надворешна политика, тоа предизвика загрижување кај американските сојузници. Македонија исто така следеше и дебатираше дали Соединетите држави ќе го променат односот кон земјава и регионот. Но и натаму останува континуитетот на американската политика што се однесува до Македонија. Иако присутноста на Соединетите држави во Македонија и во регионот во изминатиот период беше намалена. А Европа го презема менаджирањето со демократијата на балканските земји, сепак американски високи представници често даѓа за да менаджираат со излезот од политичката криза во земјата во изминатите години. Тогаш земјата неколку пати ја посетија тогашните дипломати Викторија Нуланд и Хојт Брајан Ји. По промената на власт, американскиот подпредседател Майк Пенс на состанокот на земјите од Јадранската повелба во Црнагора и посредбата со премиерот Зоран Заев, изјави дека Македонија може да смета на поддршката од Соединетите држави. Ставот на председателот на САД Доналд Трамп е дека Соединетите држави стојат зад Република Македонија и зад регионот во пределбите за интеграција во НАТО, истакнал тогаш Пенс. Потоа, сега разрешениот американски државен секретар секретар Рекс Тилерсон се сретна со министерот за надворешни работи Никола Димитров во Вашингтон. Тогаш Тилерсон на Димитров му пренал дека Македонија е на добар пат да биде успех и пример за регионот. Тој нагласил дека Соединетите држави ќе продолжат да имаат позитивна улога за стабилноста и напредокот на регионот и да бараат начини како да помогнат. Минатото лето армиите на САД и на Македонија има заедничка воена вежба на воениот полигон Криволак.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Македонија пред еден месец во рамки на регионалната турнија ја посети американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Вес Мичел. Тој порача дека Соединетите држави ги подржуваат Македонија и Грција во напорите да се најде заедничко решение во спорот зимата. Македонија направи големи чекори напред во ангажирањето во преговорите и ова е одлична можност за доаѓање до решение, рече американскиот дипломат.
I think we have to learn from past experience and we have to size.
Јас мислам дека треба да учиме од минатите искуства и треба да го опфатиме таймингот и природата на нашата улога во овие услови. Можам да ви уверам дека имаме многу активен интерес, стратегиски и политички, за сите принципи на Балканот од НАТО и европска перспектива. Вие ќе ја видите силната посветеност на Соединетите Американски држави на овој процес, ќе ја видите мојата и посветеността на администрацијата на помагање на двете страни. Истовремено, знаеме дека единственото трајно решение е она што ќе го договорат двете страни меѓусебно.
Мичел вели дека вратите на НАТО остануваат отворени и дека ги цени напорите на Македонија да направат подцврста демократија.
Но мислам дека можеме да направиме се што можеме за да го одбележиме напредокот и заложбите на Соединетите Американски држави кон Македонија за да стане членка и на НАТО и на Европската Унија. Ова е наша заложба долги години и не е врзана со конкретен датум или настан.
Рече Мичел. За Соединетите држави важно е испроведувањето на реформите. Американскиот амбасадор во Скопје, Джес Бели, често посочува дека ниското ниво на владење на правото земјата ја прави ранлива за корупција, но и за внатрешни и надворешни непријатели. Тој посочува дека влезот во НАТО ќе помогне во земјата да се надминат внатрешно политичките поделби. Бели порачува и дека систематските реформи што се воведуваат во Македонија не треба да останат само на хартија, туку да се спроведат.
It's because we've seen all too often that weak democratic principles, weak rule of law make countries vulnerable.
Честопати сме виделе дека демократските принципи кои што се слаби и слабото владење на правото ги прави земјите ранливи на корупција, на злоупотреба, на влијание од надворешни или внатрешни актери. На тој начин имаме слаби сојузници.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека членството во НАТО е од особена важност поради тоа што земјата ќе стане дел од најмокниот светски воен и економски сојуз, што ја негова демократијата и е гарант за безбедноста на неговите членки. На тој пат таа побара подршка од меѓународните партнери.
Ние покажавме дека Македонија е свесна, дека прво сама мора да ги решава своите проблеми и да ги покрива своите и да ги решава и да ги надградува своите слабости. Меѓутоа, моментот е сега кога и ние можеме заради резултатите кои што ги постигнавме да ја побараме и вашата поддршка за Македонија да продолжи да придонесува кон безбедноста во регионот,
рече Шекеринска. Пред 10 години, во мај 2008, тогашниот министер за надворешни работи на Македонија Антонио Милошовски и американскиот државен секретар Кондолиза Райс, еден месец по самитот на НАТО во Букурешт и по грчкото вето Македонија да стане членка на Алијансата, ја подпишаа Декларацијата за стратешко партнерство и соработка меѓу Соединетите држави и Македонија. Во договорот е наведено, меѓу другото, дека Македонија како демократска, безбедна и просперитетна земја со пријателски и конститутивни односи со своите соседи е витална за мирот и стабилноста во југоисточна Европа. И оти во оваа смисла, Соединетите Американски држави продолжуваат да ги подржуваат нејзината безбедност, стабилност и економскиот развој. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.